Pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Vă salută de la microfon Dana Bordeanu din regia de emisie Vali Bogdan și alături de mine doamna avocat Ramona Tamaș. Bună seara!
Bună seara!
Numărul de telefon binecunoscut 021-269-0808 vă stă la dispoziție, dragi ascultători, preț de aproximativ o oră de acum încolo. Înainte de a prelua primul apel telefonic, care este deja în așteptare, aș dori să oferim o definiție scurtă pentru ascultători a intabulării. Ce presupune intabularea?
Intabularea presupune o înregistrare a unui imobil într-o anumită evidență. Practic, la nivelul întregii țări există o evidență a tuturor proprietăților și sunt anumite registre în care se înscrie fiecare imobil. Acesta este, de fapt, intabularea. E un fel de evidență a proprietăților imobiliare din România, fie că vorbim despre terenuri, fie că vorbim despre case sau despre case și terenuri.
Dacă timpul ne va permite, aș dori să mai detaliem vorbind despre cartea funciară și despre cadastru, însă în funcție de timpul pe care îl vom avea la dispoziție, așa cum spuneam, avem deja un apel în așteptare. Alo?
Sărămâna și bună seara!
Bună seara, bine ați venit!
În legătură cu doamna avocat.
Da, adică cu o problemă.
Da, cu problemă, ar dori să-i adresez o întrebare.
Spuneți, vă rog.
Doamna avocat, locuiesc la țară. Bineînțeles că la țară sunt vecini, își limita între proprietăți. Vecinul meu mi-a aruncat anul trecut cu erbicid în curte, făcând sesizări la poliția locală din sat, făcând sesizări și la poliția din Deva și nu s-a luat nicio măsură. Legal, arborii, am pus arbor legal la 2 metri, cum scrie codul civil, legea.
Da.
În lege. Dumnealui susține că a vărsat câinii erbicid și s-a ajuns la mine la proprietare, pe proprietatea mea, ceea ce nu se poate. N-are cum să ajungă. Am păsări, copii, probleme, deci puteau să ajungă pe Eugene, pe o napolitană, la găini, să otrăvească păsările. Eu ce aș putea să fac în cazul acesta?
Dar dumneavoastră spuneți că ați făcut plângere la poliție.
Da, da.
Și ați primit o soluție pentru plângerea aceea?
Soluția poliției din comuna Hărău, județul Hunedoara, a fost că s-a întâmplat accidental.
Aveți ceva scris în ceea ce privește acest lucru?
Da.
Bănuiesc că o aveți de ceva vreme, această soluție.
Da. Și de răspunsul poliției Deva a fost că s-a luat măsuri de conviețuire socială. Nerespectarea relațiilor de conviețuire socială.
Am înțeles. Deci, practic, pe această chestiune dumneavoastră nu mai puteți să faceți acum nimic, pentru că deja va expira termenul
prin care puteați ataca
soluția respectivă. Păi, în acest moment, dumneavoastră, n-ați mai avea decât o cale civilă de urmat, în sensul că puteți să-l dați în judecată pe vecin să vă plătească acea contravaloare pentru contravaloarea
daunele provocate.
Pentru daunele provocate.
Da. Păi tocmai aici am vrut să ajung că la delicte zice legea că omul este responsabil de orice fapt a omului care se cauzează altuia prejudice, obligă pe acela de a cărui greșeală sau ochiazoneat a repara.
Da, este vorba despre o acțiune civilă. Da,
omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar și de acela ce a cauzat prin neglijență sau prin imprudența sa.
Și mai mult decât atât, răspunde și pentru fapta animalului, dacă într-adevăr...
Da, normal.
Păi este exact ce am spus. Este vorba despre o acțiune civilă prin care puteți să solicitați despăgubiri în baza acestor texte de lege pe care dumneavoastră ni le-ați spus, articolul 998 și 999 Cod Civil. Este o acțiune în răspundere delictuală. Așa
deci
se numește.
Deci asta puteam să cer prin instanță.
Da, da. Puteți să cereți și acum, dacă n-au trecut mai mult de 3 ani.
Nu, asta s-a întâmplat anul trecut.
Cu atât mai bine, mai aveți 2 ani la dispoziție. Deci trebuie să nu treacă 3 ani de la data săvârșirii acelui delict. Acelei fapte prejudiciabile, că este vorba despre o faptă ilicită.
Păi da, că poliția nu, chiar n-a luat nicio măsură, adică se sancționeze cu o amendă.
Pe partea cu poliția nu mai aveți ce să faceți. Nu mai puteți decât să mergeți pe cale civilă.
Da, și acolo se impune martor, că probabil
sigur că da, este un probatoriu complex, puteți să va trebui să solicitați chiar și o expertiză pentru evaluarea prejudiciului.
Da.
Pentru că prejudiciul nu poate fi cuantificat doar de dumneavoastră, ci trebuie să fie o certitudine.
Da.
Mult succes!
Vă mulțumesc mult, să rămână!
La revedere! 0212690808. Suntem la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. La microfon, doamna avocat Ramona Tamaș. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare la numărul amintit, de altfel un număr bine cunoscut și chiar ușor de reținut. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Să rămâne, sunt din Târgu Jiu și eu aș vrea și eu niște întrebări la doamna avocată să-i le
spuneți,
spun,
vă rog.
Poate să-mi dea niște răspunsuri. În urma unui contract de vânzare-cumpărare, pe baza unei sentințe de judecată definitivă și irevocabilă, se poate desfința acest contract de vânzare-cumpărare dacă intervine un moștenitor?
Spuneți-ne concret.
Proprietarul a murit și am un contract de vânzare-cumpărare făcut cu altcineva care a avut o sentință de judecată. Acest contract se poate desfința?
Sincer, nu am înțeles speța dumneavoastră.
Nici eu n-am reușit să o pricep.
Da, să mă explicați.
Spuneți-ne detaliat, vorbim și despre acei oameni. Eu înțeleg că vă feriți să spuneți nume, dar spuneți măcar cu cine ați încheiat contractul, ca să înțelegem. Nu ne interesează numele. Însă ați încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu o anume persoană. Bun, nu privește numele, că nu aceasta este important. Și acea persoană deținea imobilul sau terenul respectiv în baza unei sentințe sau cum?
Da, în baza unei sentințe definitivă și irevocabilă. Și acea persoană care a murit, a decedat...
Cel care v-a vândut, cu alte cuvinte.
Nu a vândut, nu. Altcineva a avut un contract de întreținere și de vânzare-cumpărare cu întreținere. Și acesta vrea să vândă casa respectivă.
Ați spus că dumneavoastră ați cumpărat de la cineva ceva.
Da.
Și vorbiți acum de un alt contract viitor?
Nu. De asta vorbesc.
Deci dumneavoastră ați cumpărat un imobil de la cineva, da?
Dar nu a fost proprietara care mi-a vândut proprietatea.
Deci v-a vândut altcineva decât proprietarul.
Da, care a avut această sentință de judecată, definitivă și revocabilă. Și fosta proprietară are un moștenitor, un fiu. Poate acel fiu să-mi spargă contractul.
Dacă dumneavoastră ați cumpărat de la o persoană care nu era proprietar,
da,
poate veni adevăratul proprietar sau moștenitorul lui,
da,
să vă desființeze dumneavoastră contractul. Eu acum vă dau această soluție pe baza a ceea ce am înțeles,
dacă
am înțeles bine.
Da. Și încă o întrebare aș mai avea. Bun. Vă mulțumesc. O sentință definitivă și irevocabilă se poate anula cu altă sentință definitivă și irevocabilă dată de aceeași judecătorie?
O sentință irevocabilă rămâne irevocabilă. Ea ar putea fi desființată doar în situații foarte puține, sunt situații de excepție, când am avea două hotărâri judecătorești irevocabile care nu ar putea fi puse în executare și atunci ar face o revizuire pentru a se lămuri care dintre ele trebuie executată. Dar nu știu dacă dumneavoastră sunteți în această situație. Deci, de principiu, o hotărâre irevocabilă nu poate fi desființată.
Bun, vă mulțumesc, România.
La revedere! Ar fi mult mai bine dacă speța ar fi detaliată, pentru că nu de puține ori în practică, adică la microfon, ni s-a întâmplat ca după 5 minute de explicații, la final ascultătorul să ofere un detaliu pe care îl considera neînsemnat, detaliu care a răsturnat soluția oferită.
Așa este, noi nu putem să dăm o soluție exactă, în primul rând, că nu asta urmărim prin această emisiune, și mai mult decât atât, o soluție cât mai apropiată de speța respectivă nu ar putea fi oferită decât pe baza unor informații corecte și complete, sau măcar aproape complete, dacă nu întotdeauna complete, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, sunt amănunte care de foarte multe ori sunt privite neînsemnate, sunt neînsemnate pentru părți, însă pentru specialistul jurist sunt foarte
esențiale,
importante, pentru că schimbă cu totul situația juridică.
Avem un alt apel telefonic. Se pare că nu. 0212690808. Așteptăm apelurile dumneavoastră. Până când telefonul va suna, profit de aceste câteva clipe să mai vorbim un pic, întorcându-ne la intabulare. Ne spuneați la început ce presupune acest act. Este de fapt o formă de evidență, ne spuneați, în niște registre speciale. Ce ar presupune cadastrul?
Cadastru reprezintă tot o evidență, însă aici vorbim despre niște chestiuni tehnice, în sensul că el reprezintă acele evidențe, cuprinde de fapt măsurătorile imobilelor de pe teritoriul României și practic sunt niște evidențe tehnice, adică un cadastru ne spune care este suprafața unui teren, care este suprafața unei case, care sunt vecinătățile acestora, sunt incluse în anumite planuri. Și atunci știm exact, ca și localizare, prin coordonatele pe care le înregistrează inginerul cadastrist, unde exact se află situat un anumit imobil.
Dar ce se întâmplă, mă gândesc, știți că s-au făcut măsurători din avion, acelea obligatorii, prin 70 și ceva, și acelea reprezintă de fapt baza care se află în primărie. Ce se întâmplă dacă măsurătoarea actuală a omului când își face cadastru nu corespunde cu aceea?
De cele mai multe ori nu corespunde. Tocmai de aceea, în momentul în care se face cadastrul unui anumit imobil, inginerul cadastrist vine și măsoară coordonatele acelui imobil. Este adevărat că sunt situații în care există diferențe de suprafață. Aceste diferențe de suprafață nu pot fi acoperite pur și simplu, pentru că trebuie să ai și o justificare juridică pentru ele, și atunci se înregistrează în cadastru doar ceea ce se găsește în teren. Pentru diferența în plus se poate înregistra cu această mențiune că nu este o suprafață din acte, ci este din măsurător, iar pentru diferența în minus se suportă practic de către proprietar, pentru că e posibil ca la momentul încheierii actului juridic măsurătoarea terenului să nu fi fost făcută corect. Mai ales că foarte multe imobile s-au vândut cu ani în urmă, când nu se făceau deloc măsurători. Omul știa că are 1000 de metri, dar poate în realitate avea 900 de metri.
Avem, am înțeles, un apel în așteptare. Alo? Alo, sunteți în direct acum, ne auziți? Probabil că a rămas aproape de radio și n-a mai apucat să ajungă la telefon. Să sperăm că va reuși să ne prindă din nou. Într-adevăr, telefonul nostru este ocupat întotdeauna. Avem un alt apel, sau probabil că aceeași persoană. Alo?
Bună seara.
Bună seara, vă ascultăm.
Aș avea și eu o întrebare la doamna avocat.
Spuneți, vă rog.
Deci un băiat de-a meu a dat niște bani la o persoană cu condiția că în termen de câtva timp îi dă înapoi. Și de atunci a durat câteva luni și nu poate nici cum să-i mai scoată banii după ea, după persoana respectivă, la mână, așa, după o zi, după cealaltă.
Dar cum i-a dat banii? Așa, în mână, nu?
Da, așa, în mână. Deci martori are cum că i-o dat.
Dar nu a semnat niciun act.
Nu am semnat niciun act.
Și a trecut mult timp de atunci?
Vreo 6-7 luni.
Am înțeles, încă sunteți în termen. Păi poate introduce o acțiune în instanță pentru restituirea împrumutului.
Și are șanse totuși de câștig.
Păi are șanse dacă are martori.
Da, martori de ce are? Are două persoane martori care știu că i-au dat banii și dânsa recunoaște cum că i-au dat.
Și au văzut acele persoane când s-au dat banii?
Da.
Dacă este foarte important dacă au văzut, că dacă au auzit nu ne interesează. Trebuie să fi văzut efectiv când s-au dat banii.
Dar și deci au și cu ea cum că eu i s-au cerut banii și la mână tot timpul, băi, ți dau, dar amână așa și ea recunoaște pur și simplu și prin telefon.
Păi da, dar când o să vină la instanță nu o să mai recunoască, vă garantez. Tocmai de aceea trebuie să aveți martori.
Da, deci martorii sunt.
Păi în această situație, fiul dumneavoastră poate introduce o acțiune în instanță pentru restituirea acelui împrumut.
Da, și totuși o să dureze până să îi dea ani de zile sau...
Asta nu vă pot spune.
Da.
N-am cum să vă spun așa ceva pentru că nu știu nici eu cât durează un proces.
Da. Vă mulțumesc foarte mult.
Cu multă plăcere și mult succes, fiul.
La revedere. Nu știți cât durează un proces, pentru că se schimbă lucrurile de la o zi la alta.
Dar cred că nici dacă nu s-ar schimba, nu pot să...
Să estimez
cât durează un proces, pentru că regulile de procedură trebuie respectate și se poate întâmpla să ai la 5 termene consecutive lipsă de procedură. Și iată cum a trecut aproape jumătate de an.
Adică o eroare din care nu s-a citat o parte în proces. Avem un alt apel telefonic, alo?
Alo?
Da.
Bună ziua.
Bună ziua.
Mă numesc Moldoveanu Cristian și am și o întrebare la doamna avocat.
Da.
Aș vrea să vă spun situația mea în care mă aflu.
Da.
Deci, eu locuiesc cu părinții mei și... Fiind tânăr, am fost plecat în străinătate și, ca orice tânăr, dorim să ne facem un viitor. Și acolo eu muncind, am trimis acasă bani și am renovat casa veche, care era părinților.
Da.
Între timp, ei și-au făcut și ei la rândul lor, tot în aceeași curte, o altă casă unde să stea ei și eu să rămân în aceasta. Pe parcurs, tatăl meu, fiind un om mai, cum să-i spun, el a început să umble cu altă femeie, a plecat în altă parte, în lume, și susține la un moment dat că el poate să mă dea afară din casă, deși el este împreună cu mama, sunt căsătoriți.
Sunt coproprietari oricum.
Da, și eu sunt fiul lui. Deci da. Casa fiind făcută de mine, banii mei și tot. Deci actele încă nu are nici el pe numele lui, e de la maică sa, decât că casa are BAC. BAC-ul are pe numele lui. Ar putea să mă dea afară în situația...
Stați puțin,
a spus un detaliu apropo de ce vorbeam noi mai devreme.
Stați puțin, casa, de unde provine casa? Este casa bunicilor?
Nu, casa este a părinților, nu a
bunicilor. Păi a spus că nu au nume, nu au acte.
Nu au acte.
Este pe pământul bunicii.
Este pe
adică
pământul.
Pământul este al bunicii.
Pământul
casa
este al bunicii.
Este făcută pe pământul ei, dar tata are BAC pe numele lui al casei. Ați înțeles?
Am înțeles, dar nu înțeleg ce fel de act are tata pe casă.
BAC, cum să zice? BAC pe casă.
Ne este străin acest termen, vă mărturisesc.
Ca și cum casa îi aparține, ca să...
Casa îi aparține, dar cum îi aparține? Pentru că să fii proprietar pe o casă, trebuie să ai un anumit act de proprietate.
Și ar trebui să fii proprietar și pe terenul de sub casă, de principiu.
De principiu, da, dar să zicem că, nu știu, poate s-a făcut ceva acolo și tata a ridicat casa. Casa când a fost construită? În timpul căsătoriei părinților?
Da, acum 20 și ceva de ani, când m-am născut eu.
Și cine figurează la primărie proprietarul casei?
Amândoi, și tata și mama.
Am înțeles. Atunci admitem ideea că ar fi proprietatea părinților dumneavoastră.
Sub rezervă.
Nu sunt convinsă de lucrul acesta.
Deci dacă lucrurile stau așa...
Dacă lucrurile stau așa, e clar că părinții noastre sunt proprietarii acestei case la care noastră ați contribuit cu anumite sume de bani pentru efectuarea unor îmbunătățiri.
Da.
Înțeleg.
Da.
Și care ar fi întrebarea dumneavoastră?
Întrebarea mea ar fi dacă am ajunge, să zicem, la judecătorie și el ar vrea... Bine, asta e o întrebare pur și simplu simplă. Nu cred că ar face lucrul acesta vreodată. Dacă se ia în considerare faptul că eu am construit-o, adică sunt banii mei...
Ați spus nu de fapt că ați construit-o, ci că ați renovat-o.
Da, renovat-o. Deci a fost aproape dată jos. Deci renovat-o au rămas decât pereții și atât. Pereți.
Și ați mai ridicat un etaj?
Nu, n-am mai ridicat un etaj. I-am făcut acoperișul nou, i-am pus placă pentru că nu avea. Înăuntru iară renovată, din nou tencuită, tot mobilă nouă. Deci cum să faci acum o casă nouă? Deci total diferit față de ce era înainte, deci sub nicio formă. Deci înainte n-a rămas mai aproape mai nimic în ea.
Păi dumneavoastră ați putea să solicitați contravaloarea îmbunătățirilor.
Deci se poate lucrul ăsta.
Oricum, casa nu. Deci doar contravaloarea îmbunătățirilor.
Deci contravaloarea îmbunătățirilor ca să-mi plătească, deci că nu ar avea șanse niciodată. Pentru că, vă dați seama, e foarte mult.
Asta...
Și faptul că eu sunt fiul lui, deci pot fi moștenitor sau cum?
Păi puteți fi moștenitorul lui când va deceda dumnealui.
Când va deceda dumnealui.
Până atunci da. Nu.
Da, și dacă evident. El este în viață și avea, de exemplu, să vină, acum a plecat cu o altă femeie, să vină cu ea și zice, vă dau afară, știi, plecat. Deci el nu poate să facă lucrul acesta. Mai întâi trebuie să mergem în proces. Trebuie să se ia în considerație, cum a spus dumneavoastră, faptul că eu am investit niște bani să-mi plătească aceste daune, nu?
Păi, dumnealui ar putea să vină să vă dea afară, dar nu prea ar putea, ca să zic așa, dacă mi permiteți această exprimare. De ce nu ar putea? Pentru că vorbim despre o coproprietate între dumnealui și mama dumneavoastră.
Da, mama fiind
și atunci... Nu poate veni unul dintre coproprietari să vă dea afară atât timp cât celălalt vă permite. Să stați acolo. Ar fi cam greu să vă dea afară. În cazul în care s-ar întâmpla acest lucru, dumneavoastră puteți să solicitați un drept de retenție. Acest drept de retenție înseamnă să vi se încuvințeze de către instanță să locuiți acolo până când tatăl dumneavoastră, de altfel și mama dumneavoastră, pentru că ei sunt coproprietarii imobilului, v-ar plăti contravaloarea îmbunătățirilor.
Maică-mea, deci n-ar face lucrul ăsta niciodată. Deci ea e cu mine, că acum, na, dacă el a plecat, el, ea trebuie să-l
tocmai de asta v-am zis că ar fi cam greu să...
Deci n-ar reuși.
Să se întâmple lucrul ăsta.
Da, am înțeles. Bine, vă mulțumesc.
Doar dacă s-ar face partajul între ei și atunci acea casă ar fi atribuită exclusiv tatălui dumneavoastră, atunci cu siguranță.
Și mai este încă o casă, tocmai asta ar fi problema, ceea ce el n-ar putea să facă lucrul acesta. V-am spus mai devreme că el s-a mai construit încă o casă și care și acolo am contribuit tot eu, ca să poate să stea ei.
Păi da, dar dacă s-ar face partajul între tatăl noastră și mama noastră, fiind două case în discuție, poate fi atribuită una mamei, una tatălui și dacă această casă în care noastră locuiți ar fi atribuită tatălui, tatăl va putea să facă ce va vrea cu ea.
Nu îi se poate atribui cealaltă care locuia ei, care locuiește sau a locuit de fapt ei în ea și asta care am renovat-o și am făcut-o eu să îi se acorde mamei și eu cu mama împreună să
stăm în ea. Ba, s-ar putea în orice variantă. Totul depinde de ceea ce se întâmplă la proces, de cum se solicită, de cum se administrează probele. Da, nu vă deci pot spune de acum ce ar putea decide deci instanța.
Martorii pot să aduc foarte mult, adică să spună că e făcută de mine, că e muncită de mine și multe alte lucruri care sunt contribuite de mine, deci în toată curtea.
Oricum, acestea toate sunt ipoteze, presupuneri, dar până una alta, vă vedeți de viață în continuare, vă îngrijiți mama, nu?
Păi da, da, da. Da, asta rămâne de făcut decât să ne vedem
și
de viață.
Și vă purtați frumos.
Da, cu Dumnezeu în ai.
Exact.
Da. Dumneavoastră sunteți creștină, doamna avocat?
Da, toți care sunt aici sunt creștini.
Foarte bine.
Bine, mult succes și la revedere. 0212690088. Acesta este numărul pe care puteți să-l folosiți, dar după o scurtă pauză muzicală.
Raza ta mă măluia și-n taină îmi șoptea, mereu vei fi al meu. Azi ne amintim, iubirea lui mereu ne-a însoțit, umbra lui ne-a
O melodie frumoasă, dar să ne întoarcem la ale noastre. Emisiunea E bine să știi, își continuă cursul său, avem un alt apel telefonic, alo?
Alo?
Da?
Sărut mâinile, am și o întrebare pentru doamna avocat.
Spuneți, vă rog.
Am dat și eu niște bani împrumut, am auzit mai înainte un gelozean, am dat și eu niște bani împrumut, am dat în judecată, nu mi-a mai dat înapoi, am câștigat procesul, s-a dat hotărâre irevocabilă ca să-l dea. Ce pot să fac? Omul ăsta, n-am nimic, nu-l găsesc.
Când ați câștigat procesul?
Poftiți?
Când ați câștigat procesul?
E, asta e întrebarea mea. Are un termen asta când am câștigat
procesul? Păi, dumneavoastră răspundeți la întrebarea pe care v-am pus-o eu.
Acum 2 ani.
Acum 2 ani. Mai aveți un an de la data la care hotărârea a rămas irevocabilă.
Și eu ce să fac dacă nu-l găsesc?
Păi trebuie să mergeți la un executor judecătoresc în primul rând.
Am fost, m-am interesat și zicea, domnule, dacă nu-l găsești, eu de unde să știu? Dă-mi-l, așa spune, spune-mi unde e și atunci îl executăm. Păi eu nu știu unde e, e prin București.
Dar dumneavoastră nu ați avut o adresă a lui?
Am o adresă a lui din orașul în care sunt.
Așa.
Dar el n-are niciun fel de proprietate aici. Proprietatea care o are e pe numele soției, pe numele copiilor.
Și executorul judecătoresc nu a făcut niciun demers în altă parte decât acolo unde sunteți dumneavoastră? Pentru că îmi spuneți că domnul respectiv ar fi prin București.
Da.
Și poate are proprietăți prin București.
Păi da, executorul întreabă, dă-mi adresele astea.
Deci executorul pe care dumneavoastră l-ați găsit nu prea vrea să își facă treaba. Pentru că un executor judecătoresc, dacă dumneavoastră i-ați dat toate informațiile pe care le știți în acest moment, în sensul că aveți un nume, bănuiesc că aveți și un cod numeric personal al persoanei respective, executorul poate afla în primul rând unde domiciliază persoana respectivă, poate face adrese către toate băncile din țara asta, poate face adrese către cărțile funciare, poate face adrese către administrațiile financiare, către prefecturi pentru a afla dacă persoana respectivă are imobile în proprietate undeva, dacă are mașini înregistrate undeva, dacă are sume de bani la diverse bănci. Așa se face o procedură de executare silită. Executorul trebuie să facă și el niște demersuri, e adevărat că vă va pune la niște cheltuieli pentru aceste demersuri, dar nu este suficient să îi dați dumneavoastră niște informații, trebuie să mai facă și el niște investigații. Așa acum, spune procedura.
Doamna avocat, știi că și-am zis eu, dom'le, dacă executorul să-mi cere mie niște bani, și până la urmă, zice, domnule, nu l-am găsit. Adică pierd și banii aia care i-am dat.
Păi altfel n-aveți cum să reușiți. Niște demersuri trebuie făcute, dar acestea, de-aia v-am spus că acestea costă. Orice informație se află de la o autoritate din țara aceasta, trebuie plătite niște taxe pentru orice informație. De asemenea, se poate face o adresă către Casa de Pensii sau către Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru a afla unde lucrează persoana respectivă. Deci sunt niște demersuri care trebuie făcute de executor, dar numai contra cost. Dacă dumneavoastră nu vreți să suportați aceste cheltuieli, nici executorul nu are ce să facă.
Ascultați-mă, eu vreau să suport. De el până la urmă o să spună, domnule, nu l-am găsit, nu dăm de el. Și atunci eu ce fac? Dacă el s-ar obliga, domnule, îl plătesc atât cât îmi ceri. Dar până la urmă eu ți-l găsesc. Și el până vin la mine cu, nu l-am găsit, domnule, niciunde.
Executorul nu poate să vă facă treaba asta, așa cum niciun alt avocat nu va putea face treaba asta, să vă garanteze un anumit rezultat. Obligația executorului este una de diligență, să facă tot ce poate pentru a afla cât mai multe informații pentru dumneavoastră. Dar nu vă poate garanta că îl găsește.
Și atunci eu rămân cu banii și de acolo și de acolo.
Asta e procedura de executare.
Da. Nu, eu am vrut să vă dai, de ce numai 3 ani? Dacă, domnule, poate că
pentru că este un termen general de prescripție. Nu poți să vii peste 20 de ani să-mi ceri o sumă de bani care oricum poate nu va mai avea aceeași valoare.
Asta, într-adevăr, ce văd, domnule, iau niște bani, 3 ani de zile mă ascund pe undeva să termină toate treburile și bună ziua.
Nu că 3 ani se ascunde. La revedere, la revedere. Nu că 3 ani se ascunde undeva. Cei 3 ani se aplică, așa cum am spus mai devreme, doamna avocat, din momentul
în care hotărârea a rămas irevocabilă. Din acel moment curge termenul. Chiar dacă părțile au avut, știu eu, un anumit termen stabilit în contract sau înțelegerea dintre ele, termenul de prescripție curge deci 3 ani de la data rămânerii irevocabile a hotărârii. Și din acel moment zic eu că este suficient timp pentru a se face demersuri prin executor judecătoresc.
Așa cum spuneați mai devreme, consider că și executorul trebuie să-și facă partea sa și dacă ar fi făcut toate aceste diligențe de care vorbeați și evident ascultătorul nostru să fi colaborat, eu cred că s-ar fi aflat informații despre acest om. Cel puțin dacă are o carte de muncă undeva și se poprește Îi se pune o poprire
exact,
pe salariu.
Exact, și atunci s-a recuperat și cheltuielile de executare pe care le-a avansat
evident.
Domnul și suma pe care o are de recuperat. Chiar dacă durează puțin mai mult prin poprire pe salariu, că nu poți să poprești decât un anumit procent din salariu, dar până la urmă se recuperează toată suma.
Da.
Și dacă au trecut 2 ani, mă gândesc că se mai poate aștepta un an și măcar știi că ți-ai recuperat ceva din ceea ce ai împrumutat. De multe ori, executorii nu acceptă dosare dacă nu ai informații complete, însă și dumnealor trebuie să facă anumite diligențe. Și diligențele sunt tocmai ce i-am explicat domnului, adrese către anumite instituții pentru a afla cât mai multe date și în momentul în care se găsește ceva, se va și putea executa.
Domnul avocat, avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, sărut mâinile, bună seara. Mihai Stoica mă numesc.
Da.
Am și eu două întrebări la dumneavoastră. În 5-7-2000 a murit tatăl meu, tatăl nostru, Stoica Nicolae. Și s-a făcut certificatul de moștenitor între mama, fratele, eu și sora. Între timp, eu și cu mama... Eu am făcut un contract de vânzare către sora mea și mama contract de întreținere, pentru că sora mea s-a ocupat de îngrijirea tatălui meu până la deces și în continuare de mama mea.
Contractul de întreținere între cine și cine?
Contractul de întreținere între mama mea, care e în viață acum, și sora mea, iar eu partea mea din...
Ați vândut-o surorii.
Da, i-am vândut-o surorii.
Așa.
Și fratele meu, s-a întâmplat o nenorocire acum o lună de zile, fiind foarte tânăr și rapid așa, a decedat. Și din actul când am făcut certificatul de moștenitor, fratele meu spune așa în act, că o parte... îi revine lui Stoica Marin, care a decedat acum o lună de zile, conform certificatului de moștenitor din 1973, numărul din dosarul succesoral eliberat de fost notariat al sectorului 8. Care-i situația? Fratele, având buletin de București, cum era în perioada respectivă atunci, având mutația în București, când tatăl meu a cumpărat, la trecut și pe el că avea mutația în București, el fiind militar în perioada aia. Între timp acum n-a mai avut timp, că el tot a promis că o să-i cedeze la sora mea partea care îi revine lui și n-a mai avut timp. Și acum nu știm cum să procedăm, trebuie să cerem noi sora mea respectiv, că fratele meu a decedat și a rămas numai soție, ei copiii nu au și nici moștenitor.
Așa.
Și sora mea trebuie să-și facă actele să fie în ordine. Și a rămas cu această parte din cota asta indiviză de 1/2 cu fratele meu care a decedat. Cum, ce trebuie să facem noi?
Păi în această situație, fiind în indiviziune cu fratele care a decedat, în acest moment practic este în indiviziune cu soția fratelui decedat.
Da.
Și poate să facă o ieșire din indiviziune, dacă se înțeleg, pot face la notar,
da.
Dar asta înseamnă că trebuie să deschidă succesiunea de pe urma fratelui decedat.
Corect. Că și a doua problemă ar fi că și fratele are o casă, un apartament, o mașină și în situația asta, neavând copii, că eu vreau să renunț în fața la notar, să-i cetez toate drepturile mele pentru sora mea.
Păi, între moștenirea fratelui se va dezbate între frați, deci dumneavoastră, sora
și mamă
și
soție.
Și da, și soție, și atunci puteți să vă înțelegeți.
Da, dar îmi pare foarte rând. Domnule, ce nu discutăm decât la tribunal sau pe cale juridic. Ce putem face noi?
Păi nu aveți cum să o obligați.
Păi noi așteptăm să treacă cele 40 de zile, peste două zile
da.
Se împline și o rugăm, dacă nu dorește să mergem la notariat...
Puteți să mergeți dumneavoastră la notariat,
da.
Îi explicați notarului ce vreți și notarul da. O citează
da.
Și vedeți dacă vine sau nu. Poate vine.
Da. Deci,
dacă nu vine, ajungeți în instanță oricum.
Și în instanță noi cum facem? La tribunal sau...
Păi trebuie să faceți o acțiune în instanță dacă vreți dumneavoastră să începeți acțiunea. Dacă nu, o să introducă ea acțiune. Acum depinde...
Da, că ne-am gândit să mergem tot la notarul care a făcut certificatul de moștenitor prin masa succesorală.
Da, 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 mergeți acolo, explicați ce vreți și o să o citeze să vină la notar.
Practic,
dacă nu...
fratele n-a plătit în toată această perioadă, Dumnezeu să-l odihnească, nimic, nici impozite, absolut
nimic. Am înțeles,
dar
a rămas prins acolo.
A rămas prins acolo. Asta s-a întâmplat înainte de a fi căsătorit. Dar acum soția lui probabil că are dreptul.
Păi are dreptul, sigur că are.
Și are dreptul și ea, și eu, și sora, și mama.
Da,
sau
da.
Neavând ei copii, moștenitori.
Da, 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 exact, pentru că da. Nu au avut copii.
Și în mod automat, că pe mine nu m-ar interesa personal. Eu vreau în fața notarului să cedez toate drepturile mele în favoarea surorii mele.
Păi, poate reușiți totuși să vă înțelegeți dumneavoastră, să rămâneți cu ce aveți și ea să rămână cu ce are. Acum, asta știți mai bine despre ce e vorba.
Da.
Da. Cel mai bine ar fi să discutați, să puneți pe hârtie toate problemele și poate vă înțelegeți până la urmă, să nu mai ajungeți în instanță.
Sperăm, cu ajutorul Domnului, sigur că da. Vă mulțumesc pentru înțelegere și răbdare, sărăduna.
La revedere, ceasul nostru indică o oră înaintată, mai avem doar 10 minute din această emisiune, ba chiar 9 minute, așadar formați numărul în continuare 0212690808, dar timpul nostru probabil că nu va mai permite decât preluarea a două apeluri telefonice. Alo?
Bună seara!
Bună seara!
Am și o întrebare pentru doamna avocat.
Vă ascultăm!
Am avut un bunic care a avut pădure în alt județ, nu județul în care locuiesc eu acum, și bunicul a murit.
Da.
A murit și tatăl meu.
Așa.
Și acum niște persoane, deci rudenii de acolo, din județ, mi-au trimis să le trimit certificatul de deces al tatălui meu ca să poată să întăbuleze pădurea.
Dar, așa.
Printre altele mi-au spus că pădurea, de fapt... Deci ca să primească titlul de proprietate, dar titlul de proprietate se va elibera pe numele bunicului.
Așa.
Și atunci eu mă întreb, are nevoie de certificatul de deces al tatălui meu ca să obțină titlul de proprietate pe numele bunicului sau, mai bine zis, pe numele tatălui meu?
Păi...
Sau eu ducere în eroare să pună ei mâna, să întâmple pe ei, fiind decedat tatăl și eu să nu mai pot să beneficiez de nimic.
Păi, în primul rând, ne interesează mai multe aspecte, pentru că trebuie să știm cine a formulat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate.
Unul din frații tatălui meu.
Doar unul, fără tatăl dumneavoastră, fără frați, fără...
Fără nici altcineva.
Păi atunci numai el are dreptul.
Deci numai el are dreptul
numai
să...
Numai cine a formulat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate are dreptul la acel bun. Uh-huh. Adică dacă dumneavoastră știți foarte clar că tatăl dumneavoastră n-a făcut nimic, puteți să-i dați orice ac vrea, că oricum nu vă dezavantajează cu nimic.
Nu.
Dacă dumneavoastră știți că și tatăl dumneavoastră a făcut ceva, mai bine să fiți informat.
Dar nu înțeleg atunci de ce îi trebuie copie după certificatul de deces.
Pentru că probabil trebuie să arate gradele de rudenie în dosarul de reconstituire.
Uh-huh.
Nu știu de ce i-ar putea folosi acest certificat, pentru că dumnealui, dacă doar fratele tatălui a făcut cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, doar dumnealui trebuie să-și dovedească gradul de rudenie cu bunicul, deci n-ar mai avea nevoie de alte acte suplimentare. Tocmai de aceea v-am întrebat cine anume a făcut cererea, pentru că e posibil să fi făcut și în numele tatălui dumneavoastră.
Deci posibil, că tata mi-a zis mie ceva, dar eu nu știu dacă și în numele lui. Și atunci...
Ar fi următorul lucru. Ar trebui certificatul de deces de pe urma tatălui, dar și certificatul dumneavoastră de naștere. Și dacă mai aveți frați, surori, ale tuturor fraților, pentru a vă trece pe dumneavoastră pe titlul de proprietate, pentru că tata a decedat și atunci vin moștenitorii tatălui dumneavoastră.
Da, da.
Tocmai de aceea trebuie să aveți informațiile complete, pentru că e posibil să fi făcut și tatăl dumneavoastră. Și de aceea ar avea nevoie de certificatul de deces, dar și de certificatele noastre de naștere ar avea nevoie. Și de copii de pe buletine, mă rog.
Da, vă mulțumesc. Deci asta, că el îmi spunea că, de fapt, titlul de proprietate se eliberează pe numele bunicului.
Se eliberează de pe urma bunicului, pentru că titlul de proprietate cuprinde acolo. Cetățeanul lui... Da. Moștenitorii se reconstituie dreptul de proprietate de pe urma defunctului. Defunctul este bunicul, adică bunicul a avut terenul, dar la moștenitori vor fi trecuți cei care au formulat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate. Și dacă între timp unul dintre ei a decedat, cum este situația tatălui dumneavoastră, vor fi trecuți moștenitorii aceluia. Tocmai de aceea v-am zis că mai bine vă informați înainte să nu faceți vreo greșeală.
Da, vă mulțumesc.
La revedere și noi mai avem 4 minute, timp foarte, foarte scurt, dar dacă telefonul va suna și se pare că deja a sunat, alo? Alo? Alo, sunteți în direct.
Fiți amabilă, doamna.
Spuneți, dar închideți radioul și repede, repede, că mai avem 3 minute acum.
Am să închid radioul, da.
Păi, repejor.
Fiți amabilă. Se aude tot timpul că se face recalcularea pensiilor pentru grupele 1 și 2. Aș vrea să știu și eu care salariați fac parte din grupele 1 și 2 de pensionari.
Am înțeles, este o întrebare specifică pentru subiectul pensiilor, care nu face obiectul emisiunilor de luni seara, ci obiectul emisiunilor de miercuri dimineața, o dată la 2 săptămâni, când este invitat domnul jurist Gelu Panait. De aceea o să vă rog să sunați peste o săptămână. Nu miercuri acum, ci săptămâna viitoare. O să am rugămintea să ne sunați atunci între 10 și 11, da? Și să vorbiți direct cu noi, să intrați atunci, da? Bun, repejor, dacă mai putem prelua un alt apel telefonic, care evident să nu fie cu privire la pensii. 0212690808 și așteptăm... foarte puțin dacă mai avem un asemenea apel. Dacă telefoanele dumneavoastră au încetat, însă știu că după emisiune telefonul continuă să sune, însă pentru că și timpul nostru este înaintat și nu mai se pare că avem un apel. Haideți, pe ultima sută de metri. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara!
În legătură cu o întorsură, pentru în urma unei operații din aceasta de succesiune. S-a făcut trecerea de proprietate și moștenirea a revenit la doi copii în urma decesului tatălui, pentru că al treilea, care avea și el dreptul, a decedat. Soția lui a venit din Germania și a făcut această torsură și deci în momentul de față moștenirea a revenit celor doi copii rămași în viață.
Așa.
Din România. Întrebarea mea este cum facem, care este modalitatea cea mai corectă de a face torsura aceasta? De exemplu, eu am dat 1000 de euro cumnatei mele, dar chiar ea m-a întrebat cum sau nici nu știu cum să formulez întrebarea. Deci, care ar fi o modalitate legală? Adică să se știe din partea cuiva, deci un notariat, să știe că noi facem întorsura aceasta sau este suficientă?
Cred că avem noi o primă întrebare. La ce vă referiți când spuneți întorsură?
Adică cumnata mea a renunțat la dreptul de moștenitor și ne-a cedat nouă practic moștenirea. Dar noi am făcut aceasta, așa i-a spus notarul, așa a spus că se numește întorsură această...
Niciun caz nu se numește așa juridic.
Nu?
Probabil că așa o folosește dânsul, da, acasă la dânsul.
Da, da, posibil.
Deci juridic este renunțare la calitatea de moștenitor.
Exact, dar noi am făcut o despăgubire. Deci s-a împărțit moștenirea la trei și noi am, urmează să-i dăm...
O sultă.
Da, deci această... întorsură, cum îi spune.
E sultă, o sumă de bani.
A, așa.
Este trecută suma de bani undeva pe care trebuie să-i o dați?
Da, 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 sigur că da.
Păi atunci mergeți la notariat și doamna, când îi dați banii, doamna dă o declarație că a primit suma de bani de cât îi dați dumneavoastră acolo, reprezentând ce reprezintă.
A, așa, dar... Na, asta nu o să se mai întâmple, deci cumnata mea nu o să vină din Germania pentru a-i da banii. Probabil că asta o facem într-un cont bancar pe care ea o să ni-l îndice. Deci ideea este dovada fapt, plății constituie faptul, simplu fapt că noi am făcut transferul ăsta de bani.
Nu, tocmai asta urma să vă spun. Ar fi bine să luați legătura cu un executor judecătoresc ca să-i consemnați acea sumă de bani. Exact așa se cheamă, consemnarea plății.
Aha.
Dar printr-un executor judecătoresc, ca să aveți dovadă că dumneavoastră ați plătit sulta. Pentru că dacă nu aveți dovadă că ați plătit sulta, ci doar îi depuneți banii într-un cont, va trebui să așteptați 3 ani ca după aceea să solicitați unei instanțe de judecată să constate că s-a prescris sulta.
Aha, pentru că dacă n-ar fi așa, atunci...
S-ar interpreta că nu i-ați plătit-o.
Da, da, da. Aha.
Deci luați legătura cu un executor judecătoresc și poate vă notați ca să rețineți procedura consemnarea sultei.
Consemnarea sultei. Bine, vă mulțumesc.
Cu multă plăcere.
La revedere. Și acestea fiind spuse, am ajuns și noi la final. Doamna avocat Ramona Tamaș, vă mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Dana Bordeanu și Vali Bogdan, de asemenea, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Toate cele bune.